Marko, ichipandwa chalenga Paula. Kabiri ati lekuli vene.
Nde mwebe chine nati. Epo bali bamo, pabe minine pano. Aba shaka sonde mfwa, baka suke aba munobu fumu wa kwalesa, waisa mumaka.
Awe apo papitenshi kumutanda. Yesu abula Petro na Yakobo na Yohane. Nokubanini kapalupidi uluwasa nsama kumbali yebeka. Kabidi aya luka pachi nsochavo. Nefya kufuala fyakwe fyabe fyabe ngeshima. Ifyabu utatutu. Ifyakuti kabutusha wansalu. Uwapanwe sonde. Tenga fibutusha. Elio Elia pamona Mose. Bamoneke kulibene. Balela ndana Yesu. Na Petro. Asosele kuli Yesu ati.
Rabi. Chawami na ifwe ukubapano. Tusakeko insakwe shitatu. Imo yenu, imo ya kwa Mose, na imo ya kwa Elia.
Pantu taishive icha kwa mkula. Pantu balitinishe. Ede kwa ishile kumbi, yaba kupikila. Na mui kumbi mwafumine ishiwi aliti.
Uyue mwana wanjua temui kwa mfweni.
Na paku chebuka, lubilo lubilo. Taba mwene muntu na ngumo. Kano Yesu eka pamona bene. Nomba ili vale tente mkolu pili. Aba konkomeshe ukutibe londolwe la muntu na ngumo ifyo ba mwene. Kano ili umwana wa muntu ake makubafwa. Nechebwechi bafi mbilepo bala ipushanya bene abati.
Chinshichi ukui makubafwa.
Kabiri bala muipusha abati.
Chinshi cho bakalemba basosela abati. Elia alino kubalu kuisa.
Nao abebele ate.
Kwena Elia, ewa kubalira po kuisa, kukubwese shamo fionse. Nga kanshi, chalembe lwa shani. Umwana wa muntu kuti akachule fingi, no kusulwa. Lelonde mweba nati, Elia alisa. Kabiri bamu chita fionse, ifyo bate menwe, ifyo chamu lembelwa.
Kabiri pakufika kubasambi, ba mwene ibumba na alibashinguluka, na bakalemba wale ipushanya na bo. Kabiri apopene ibumba lionse, pakumumona, bala papisha, kabiri babutukilako, bala musengela. Nao alibabushishe ati.
Chinshi mule ipushanya na bo.
Na umo wa mwibumba alimu aswike ati.
Mweka sambilisha, ndetele kuli imwe mwana wandi umwa ume. Wabano mpashi wabuchibulu. Kabiri konse uko umwe katila ula mfuntula. Elio afulumie fulo asumanya na meno. Kabiri alo mina. Hawe njebele abasa ambibenu ukutiba ufumiemo lelona abafilwa.
Na wo aliba aswike ati.
Mwenkulo ya ule chitetekelo. Mwushe tukabana imwe ukufika lilali. Mwushe nkashipikisha kuli imwe ukufika lilali. Mulete nkuline.
Elio batwele umulumendo kuli wene. No mupashi pakumona Yesu. Apopene wali mfulanshishe. Kabidi awile panshi ala fulukuta. No kufulu miefulo. Elio aipuishe. Wishi ati.
Ninshi tanshi iliwe chichamu tendeke.
Nao atile.
Ukufuma kubwa ite. Kabiri umuposa libiri libiri mumuliro. Na mumenshi ukuti umona ule. Leronga muinga chitechi ntuchimo. Mutu afwe. Mube nengkumbu palifwe.
Lelo Yesu atile kuliwene.
Nga winga chitaiwe. Fionse finga chitwa kutetekela.
Kabiri hapo pene, wishi wa mwana, epa kubidikisha ate.
Ndete tekela, njafweni kukana tetekela kwandi.
Na Yesu pa kumonevu mbalirevu tukilako. Akalipile, umupashi wako wela, aweva ate.
We mupashi wabu chivulu, kabiri wabu nkoma matu, nde kweva nati. Fumamo, kabiri uiweke shapo, ukuingila muliwene, yo.
Ile wakutile na kumufulanishisha wafu minemo. umwana alingo wafwa. Eicho abengi bati
nafwa.
Lelo Yesu pakumwikata kuminwe ali mubushishe nawo ali mine. Kabidi ilio aingile munganda abasambi bakwe bamwipwishe kumbali abati
icho ifwe twafirilwa kutamfya mochinshi.
Nawo abebele ate
umusango yu tawinga fuma kukantu kambi na kalia kano kukupepa.
Kabi ingepa kufuma kulia bala pita mugalile. Kabi litafuwa ile umuntu eshibe pantu ale sambilisha abasambi bakwe no kutila kulibene.
Umwana wa muntu akapelwa muminwe ya abantu ilo baka muipaya napaku ipaiwa ake makabidi nga papitapo inshi kushitatu.
Lelo bene tabaishibe ichebo kabidi bati nine ukumuipusha elio bafikire kukape na umu kabidi ilio alimunganda abe puishe ati
chinshi icho mwali mule ipusha nyamu nshila.
Nabo batalala tondolo panto bali nefikansa munshila abati
umkaramba nani.
Kabidi ilio aikala aitile abe kumi na babidi na ukutila kulibene.
Ngo muntu afwayo kubo wantanshi abe uwanu makulibonse kabidi kapyunga wabonse.
Elio pakubula kana ake nike mulwalala lwabo na paku kapakatila atile kulibene.
Uwa sekelela akana akave fimwishina liandi ninshi asekelela ine. Kabili uwa sekelela ine tasekelela ine lelo wantumine.
Yohane atile kulibene
mweka sambilisha tuwa mwenye omuntu aleta mshefu wa mwishina lienu kabili tuwa limuleseshe pantu tatukonka.
Lelo Yesu atile
mwimulesha pantu takuli nangumo uinga chitile chisungu kwa mwishi na liandi noku mpontela wangu. Pantu ushiri mulwani wesu munensu pantu wa munwensha ulu kombo lwamenshi ichomu liva kwa Kristu nde mwewe chinenati takabulwe chilambu chakwe. Kabili uwa alenga kamo akamutu unono utuwa ntetekela ukuipununa chamu wa amina apakalamba ukukobe kwe chimpelo chikalamba mumukoshi wakwe no kuposwa mulibemba. Kabili ichisansa chove nga chakule ngoku ipununa chiputuleko chisu makuli iwe ukuingila mumweo uwa makunkutu ukuchiloku ya kugehena kumulilo ushinga shimiwa ulinefisansa fivili noluka salove nga lwakule ngoku ipununa luputuleko chisu makuli iwe ukuingila mumweo uwa alemana ukuchilo kuposwa mugehena ulinamaka sabili neli nsoliove ngaliakule ngoku ipunona litonkole chisu makuli iwe ukuingila mufumu wa kwalesa neli nsolimo ukuchilo kuposwa mugehena ulinamenso ya bili uko mtiti wavo taufwa no mulilo taushimiwa pantu onza akalungu wa momchele wa mulilo umuchele wali wama lelo umuchele nga wali sunduka mukaulo wesha kunshi mukwate umuchele mulimwevene kabili mubela ni omutende.